بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر عن فضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى وفرج كرب المسلمين في كل مكان واجعلنا من ذلك الراشدين برحمتك ارحم الراحمين. امين امين يا رب العالمين. ثم اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. احبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا الماتم الطيب المبارك الموصوم بثلاثة الأصول لشيخ الإسلام الإمام الأول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 55. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, den Allerbarmen, den Barmherzigen, und Frieden und Segen sei nach dem Leben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meine geehrten Brüder, willkommen wieder bei der 55. Folge von unserer Erläuterung von diesem Buch von Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Und das Buch heißt Die drei fundamentale Grundlagen. Und der Sheikh und ich selber begrüße euch mit dem Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ما زلنا في الإمام الإسلام بين يدي الأصل الثالث من تلك الأصول، هو معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بعد أن تعرفنا على الأصلين الأول والثاني، الأول كان معرفة الله عز وجل معرفة صحيحة بالأدلة، الثاني كان معرفة دين الإسلام معرفة صحيحة بالأدلة. انتقلنا إلى الأصل الثالث، هو معرفة نبيكم محمد صلوات ربي وتسليماته عليه. وكما تعودنا قبل أن نشرع نستمع لمن يذكر بالجزء الذي مضى من المتن المتعلق بالأصل الثالث مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الألمانية. تمام.
Also wir haben schon über die erste Grundlage geredet. Heute sind wir bei der dritten Grundlage. Die erste Grundlage war das Wissen über Allah und die Beweise, die dazu gehören. Die zweite Grundlage war das Wissen über Islam und die Beweise, die dazu gehören. Und heute reden wir inshallah über die dritte Grundlage, das Wissen über unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wie wir daran gewöhnt sind, bei jedem Vortrag, bei jedem Unterricht, dass einer erstmal auf Arabisch vorträgt und dann auf Deutsch. Wer kann das machen?
الأصل الثالث هو معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و 23 نبيا رسولا. طرح بالنظارة نبئ بالكثرة وأسر بالمدثر وبلغ مكة وهاجر إلى المدينة وبعثه الله بالنظارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فهجر ولا تمن تستكثر. ولربك فاصبر. ومعنى أيها ومعنى قم فأنذر أي ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد. وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك. والرجز هو الأصنام وهجرها تركها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. وأخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد ثم عرض به إلى وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة 3 سنين ثم وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة.
بارك الله فيك حسين بيت مرهن
محمد اسم محمد لزوق عبد الله لزوق عبد المطلب لزوق الحاشم الحاشم لزمن قريش قريش لزمن عربة عربة لزمن عقوق إسماعيل لزوق إبراهيم الخليل تكسر زين وخين بنقين عقوق عبد المطلب. هذه الغالة التجارة التجارة خوضنا الخليل الشرق والغالة التجارة الخليل وفيه قول يدوش اقرأ وانتزانتا دوش مدافع وانتزانا حمد وامكا البغاية في أخرى التحابر قود تسول لكتا في أخرى بانا وانتاني حالة البغاية في الريكسي وانتاني جبالتا في غاينيكا وديون غاينا بالكرت بديش في مايدا ونحاكنا نطاقين في شبوع وحالة ليش حس الخوص وانتقال يشتان حرص حالة سودان هام ودي بدايه من شيء أخرى بانا ودي بدايه من شيء أخرى بانا سواء قدم شيء قدم بوليتيك وسواء قدس والتوحيد أو الصغوف ودان هان دي مخايدة في الهكس بدويتة إين سفائين وزفهاري شمد التوحيد ودان جبن دي غاني بدويتة دان تاتي قدمون رحنا في الكبس ليكس ودى قدم شيء سوغانية ود دي اون غاني هاي الرز ود دي مايدة حجروها الرز دي جبسن الحجر هذا زاد دي سمايدن دي كرسن سمايدن فنفش نفس الفاشن فردينا فنفدينا عندنا هذه سين يارا سم ترحي او نحن سين يارا بولي سم تلك من هنا نوع خطاب بولين دي تنف جبيت دي تنف جبيت تنفش بولن تنفش بولن تنفش لتغي يارا المتا
وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى في إخباره عن النبي عليه الصلاة والسلام قال وله من العمر 63 سنة وله من العمر 63 سنة يعني من مبدأ ميلاده صلى الله عليه وسلم حتى وفاته صلوات رب التسليمات عليه. ولفظة العمر من الإعمار أي ينبغي أن تكون حياة المرء عامرة بالأعمال الطيبة فهو عمر من الإعمار. فالإنسان ما خلق إلا لإعمار الكون بتوحيد الله رب العالمين تحقيق العمل الصالح الذي يحقق الأمن والأمان وينشر السعادة على البشرين. وهذه رسالة الخلق وهي صميم رسالة الإسلام. فالإسلام دين الأمن والأمان الذي جاء من أجل سعادة البشرية. والإنسان سيسأل عن عمره. الحديث الذي جاء عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبله وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه وماذا عمل فيه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل عن العمر سؤال خاص، يعني عشت كم سنة في الدنيا، ماذا عملت فيه؟ فلابد أن تعد للسؤال الجواب، أنت مسؤول. ثم تخص فترة الشباب، لماذا الشباب؟ إنها فترة القوة، تستطيع أن تتحرك وأن تجتهد وأن تقوم بما لم يستطع كبار السن القيام به. فالإنسان بعد الشباب يكون الشيخوخة والكبر، الآن عندك صحة تتحرك، ما تدري غدا حالك يكون إيه، ما تدري الآن تصحى غدا يكون حالك إيه. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما ابن آدم، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، صحة بعض الناس بسبب الصحة يتجبرون على خلق الله رب العالمين، عنده قوة بدنية، بدلا من أن يستثمر هذه القوة في الطاعة والجهد في العبادة يبدأ يستطيل بها على خلق الله عز وجل ويتجبر في الأرض، هؤلاء هم المفسدون في الأرض. كذلك الفراغ، يقول لك عندي وقت، طب عندك وقت استغله، لأنك مسؤول عن كل لحظة تمر من عمرك، استغله في عمل صالح، استغله في عمل مفيد، استغله في إدخال سرور على المسلم. إذا أنت مسؤول، فلازم تغتنم فترة شبابك. الشباب، وذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمسين، فلك اغتنم، هي غنيمة عظيمة جدا، إياك أن تفرط فيها. ثم عدل النبي عليه الصلاة والسلام فقال شبابك قبل هرمك، يبقى فترة الشباب فترة غنيمة لابد أن تلتقطها وتحافظ عليها. شبابك، الهرم يعني كبر السن، الآن بتمشي على رجلين ربما غدا تمشي على ثلاثة، تجيب عكاز وعصا تتكئ عليها مش قادر تمشي أو محتاج حد تستند عليه، يبقى مشقة عليك تيجي المسجد، الآن بتيجي المسجد الحمد لله، ما تدري بعد حالك يكون ايه. خلاص يبقى انتبه لفقرة الشباب، شبابك قبل هرمك وصحتك قبل مرضك، الآن الحمد لله في الصحة، ما أدري غدا يكون فيه ايه. انتوا عارفين العلل والأمراض، فجأة انت كان كويس فجأة يصاب بقلة أو بمرض تقعده، انظروا إلى المشاكل كده، روح وزور المستشفيات مهمة أوي علشان تتعظ بغيرك، انظروا إلى العجزة الذين لا يتحركون وإلى الذين لا يتكلمون بل بأصابعهم يشيرون، إلى الذين لا يسمعون لم بطرت ساقه أو بطرت يده، انظر واعتبر أنت الحمد لله عندك الأطراف سالمة، عندك قدمان وعندك يدان، غيرك بيتحرك على مقعد كهربائي أو مقعد محتاج دايما يتعب بإيديه الاثنين عشان يتحرك، طيب حاله إيه؟ يدخل الحمام إزاي أو الخلاء إزاي؟ أنت بتدخل الخلاء بنفسك وتنظف نفسك بنفسك، عورتك مستورة عن الوجه، طيب العاجز يحتاج أن يدخله الحمام وينظفه ويغير له ملابسه، أنت فكرت بالكلام ده؟ فكرت قد إيه نعمة إنك تدخل الخلاء بنفسك وتغلق على نفسك وأنت بنفسك ما ينظف نفسه، ولا ممرضة غريبة عنك هي اللي تحملك وهي اللي تنظفك؟ من يومين فقط صرنا مريضا، والله ما استطعنا أن ندخل الغرفة إلا بعد أن لبست كمامة عشان أتمكن من شدة الريحة، ضل العجزة وإهمال عجيب. فقلت الحمد لله على نعمة الصحة، المسكين ينام على فراشه، حوله ذوله والقذرات والرائحة التي لا يطيقها إنسان، هذا هو الحال. لكن أنت تنظف نفسك يعني أمر جلد لازم تنتبه له ولازم تعتبر. يتكلم يخرج الصوت بصعوبة، الذاكرة شبه منعدمة لا يتذكر من رفاق ضربه أحدا، وربما لم يضره أحد. فقلت للإخوة في الطريق شوفوا نعمة الاستقامة على الأمر لما تكون في المسجد وقريب من ربك، تتعب بس تلاقي إخوانك حوالين منك اللي بيزورك وبيطمئن عليك واللي بيدعي لك. طبعا هذا ربما لا يعرف للمسجد طريقه، ما في حد يعرف عنه شيء. تجاوز تقريبا 80 من عمره على ما أرى والله أعلم، ولا يعرف أحدا، ربما له 50 سنة سنة ألمانيا، ملوش أصدقاء، ما تذكرش غير فرد ولا فين الزهران في العمر ده، فين أتم رفاق الضرب وفين فيش في المكان بعيد. كل اللي بيبعد ويشتغل على الدنيا لما تشتد على الأمور ما لقيش حد جنبه، بخلاف رواد المساجد وأهل الطاعة. فأنت قليل بنفسك كثير بإخوانك. من أجل هذا سن الإسلام الجماعة، ديننا دين جماعة، السنة بتجمع والبدعة بتفرق، واضح؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، اللي تبعد عن إخوته وتصيب الجماعة. الذئب يتربص لها، وكذلك الشيطان يتربص لنا ليأخذ من لينفرد اللي يبعد عن الصف، يلتقطه إبليس. ولذلك لاحظ كده لما تكون في ظل الاستقامة وفي الجماعة ودروس علم وجماعة، قل أن تقصر مجالس السوء في حياتك. طب ابعد عن المسجد شوية، وابعد عن الجماعة شوية ودروس العلم، شوف حالك وعدد مجالسك، هتجد أكثر مجالس عندك مجالس الغيبة والنميمة والقيل والقال. إنما ظل الجماعة أكثر مجالسك قال الله قال الرسول، ده يذكرك، ده يبعث لك مش عارف موعظة، ده يقول لك في درس كذا، في مش عارف يوم الجمعة كذا، في عندنا وليمة، في عندنا عقيقة، كل سنن وحياة بالسنن. لأنك تظل الاستقامة هتبعد، أنت اللي هتبعد. والله منذ أن رأيت هذا الرجل والحال متغير تماما، عجزت أن أجلس دقائق في غرفته والإخوة إيش. فهل يكون الحال كده عند المرض؟ يا رب سلم، يبقى أعطيني الصحة بقى، اعمل في صحتك قبل أن يأتيك المرض، صحتك قبل مرض. إيه كمان يا رسول الله؟ قال غناك قبل فقرك. الآن معاك المال تقدر تنفق، ما تدري غدا الحال يكون إيه. الآن في عمل ميسر، ما تدري غدا يكون فيه. الآن بتجد ما يعينك على النفقة، ما تدري غدا يكون فيه. هديكم شايفين بلاد المسلمين بالعشية وضحاها انقلبت كل الموازين الأمور. اللي كان بيعمل فجأة الشركة المعرفية نزل عليها برميل فنخ حرق مع السلامة. يلا فين العمل؟ مفيش عمل، وبقى فيه تهجير. الناس اللي بيناموا في الخيام على الحدود بعد ما كانوا عايشين في قصور وينعمون بالدفء في بيوتهم مع ذويهم وأقاربهم، عايشين في خيام، المطر يتعبهم والبرد يقتلهم. بعد الأمن جاء الخوف، وبعد الغنى جاء الفقر. هي الدنيا كده، لازم تعد انت ده اليوم فيه بادر بعمل صالح يقيك مصارع السوء بعد. وانتبه لهذا جيدا، اذا قال غناك قبل فقرك، ايه كمان؟ فراغك قبل شغلك. عشان كده بقول دايما للشباب اللي في ظل الدراسه، ارتمي فتره الدراسه دي، انت عندك وقت فراغ، ما تدي بدل بعد الزواج اللي يحصل، هتنشغل خالص. طب يجي لك طفل وطفلين، المسؤوليات كثرت، خلاص هتبدأ بعد ما كنت قريب هتبعد. بعد ما كان عندك وقت تغله في الطاعات وتحصيل العلم، خلاص مبقاش في وقت. وديكم شايفين يعني التجارب معنا حتى إخوة بأن تمثيل موارد ألمانيا، يا مناس كانوا وبقوا، صحيح؟ يا مناس كانوا يجلسون مجلسكم بدفاترهم يكتبون العلم، قل الآن أين هم؟ أخذتهم الدنيا، أسأل الله أن يوفقهم وأن يصلح حالهم. هي دي الدنيا جميعا. فأنت كل ما يكون عندك فراغ تستغله في طاعة، ما تدري غدا إيه اللي يحصل. والخامسة حياتك قبل موتك. الآن في أنفاس بتدخل وتخرج، ما تدري غدا. وكما تعلمون الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. الموت يجي لك فجأة. هذه القضية خطيرة جدا اللي معظمنا غافل عنها. يا غافلا ليس بمغفول عنه. تنتبه، الموت بيأتي فجأة. بتروح تنام بالليل ما تدري هل تستيقظ الفجر أم لا تستيقظ، هل تستيقظ على صوت المنادي الصلاة خير من النوم، أم على صوت الملكين من ربك ومن نبيك وما دينك، ما تدري. فلازم تغتنم فترة الحياة. فالقضية إذن إخوتا، العمر غالي أوي، عمرك غالي أوي، اوعى تفرط فيه، اوعى تضيع لحظة منه إلا في طاعة. اجتهد وذكر نفسك دائما وله من العمر. إذن العمر من الإعمار، وهذه فائدة أولى ينبغي أن يتوقف أمامها الإنسان كثيرا. نعم.
Also wir sind dabei angekommen, bei diesem Satz, er lebte 63 Jahre. Er lebte 63 Jahre. Und hier, er lebte, also wenn man das übersetzen würde auf Arabisch oder wenn man den Ursprungstext nehmen würde, ist übersetzt von dem Wort Omer. Omer ist, irgendwie heißt das auch, in anderen Sinne, vollgeladen. Vollgeladen. Und das heißt, es gibt uns eine Andeutung, dass das Leben von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam vollgeladen war mit guten Taten. Das heißt, die 63 Jahre waren voll mit guten Taten. Und so sollte der Muslim auch so sein, dass er seine ganze Zeit, in der er lebt, voll macht. Und so erlangt er zu Glückseligkeit. Ein Hadith bei Ahmed ibn Hanbal, rahimallah, zu finden ist, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, kein Fuß wird sich am jüngsten Tag bewegen, bis die Person über vier gefragt wird. Vier. Über vier. Also, umurihi, sein Zeitalter, shababihi, seine Jugend, Malihi, sein Geld, woher er dieses Geld genommen hat und was hat er dieses Geld ausgegeben? Zwei Fragen über das Geld und Ilmihi, sein Wissen und was er damit gemacht hat. Also vier Sachen, sein Zeitalter, sein ganzes Zeit, wo er gelebt hat, seine Jugend, sein Geld, woher er dieses Geld genommen hat und wo er das ausgegeben hat oder in was er das ausgegeben hat und Ilmihi, sein Wissen und was er damit gemacht hat. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt auch, zwei Gaben, wo der Sohn Adams nicht wahrnimmt. Zwei Sachen. Und zwar, die Gesundheit und die Freizeit, Al-Farah, die Freizeit. Zwei Sachen, die der Mensch vernachlässigt. Seine Gesundheit und seine Freizeit. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, nutzt das aus, nutzt fünf bevor fünf aus. Eins, der erste Punkt, deine Jugend bevor du alt wirst. Deine Jugend bevor du alt wirst. Das heißt, jeder, der noch seine Jugend dabei hat, soll dies ausnutzen, diese Kraft und diese Motivation, was er hat, indem er jung ist, bevor er alt wird. Deine Gesundheit bevor deine Krankheit. Und das ist sehr wichtig, weil der Prophet vorhin im Hadith gesagt hat, dass der Sohn Adams nicht wahrnimmt. Man nimmt nicht wahr, dass wir gesund sind. Bis wir irgendwann eine Verletzung haben oder eine Krankheit haben, der uns dazu verpflichtet, ins Bett zu liegen oder nicht mehr zu gehen. Oder Kopfschmerzen, sodass wir nicht mehr denken. So sagte der Schiff, der war vor zwei Tagen zum Besuch bei einer, der im Krankenhaus lag und der hat gesagt, als er die Tür aufgemacht hat, hat er nicht mehr ausgehalten, dort zu stehen, so es gerochen hat. Das hat gestunken dort drin und der Mann war alleine. Da hatte keiner, der ihn besucht. Da hatte keiner, der ihn wäscht, außer die Krankenschwester. Und jeder soll sich mal vorstellen, heutzutage, Alhamdulillah, gehen wir auf Toilette, wir machen die Tür auf, die Tür hinter uns zu, wir sitzen uns, nehmen uns die Zeit, wir waschen uns selber auf die Toilette. Aber stellt euch mal vor, man kann das nicht mehr machen. Das heißt, da kommt eine fremde Person und macht das für uns. So unangenehm ist das. Deswegen sollen wir unsere Gesundheit ausnutzen, sodass wir gute Taten dabei bringen, sodass Allah uns bei der Krankheit schützt. So sagt auch der Sheikh, dieser Mann, der er besucht hat, der war so ungefähr 80 Jahre alt. Der hat sich nur um Dunya gekümmert, nur um diesseits. Das heißt, er hat nicht diese Freunde und diese Brüderlichkeit, was man in den Moscheen zum Beispiel findet, sodass keiner ihn besucht hat. Und das ist wichtig, dass wir immer in der Jama'a bleiben. Und deswegen wurde die Jama'a im Islam gemacht, dass wir in einer Gruppe sind, dass wir uns gegenseitig unterstützen. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass der Wolf greift nur die alleinstehenden Schafen an. Deswegen, Shaitan greift nur derjenige, der alleine ist. Da hat viele Möglichkeiten. Hier, Alhamdulillah, haben wir noch die Möglichkeit, uns gegenseitig zu helfen. Der dritte Punkt, jeder soll seinen Wohlstand benutzen, bevor sein Armut. Dritter Punkt, Wohlstand, bevor Armut. Und man sieht das in anderen Ländern, wo jetzt Krieg herrscht, zum Beispiel, die Leute haben in Villas gewohnt, die haben Arbeit gehabt, und von heute bis morgen oder über Nacht ist die ganze Firma kaputt gegangen und das ganze Haus, und jetzt wohnen die Leute im Zelter, und sogar wenn es wirklich kalt wird, dann sterben die Leute. Und denen, die vorher halt in Villas gewohnt haben, in gute Wohnungen gewohnt haben, die haben vielleicht Arbeit gehabt und so weiter und so fort. Vierter Punkt, deine Freizeit bevor deine Beschäftigung. Und so sagt der Chef, wir kennen viele Leute, die vorher hier saßen und die Unterrichten mitbesucht haben, bis die Dunya auf den zugekommen sind, so haben sie keine Freizeit mehr gehabt. Deswegen sollen wir unsere Freizeiten immer voll machen mit guten Taten. Dein Leben, und der fünfte Punkt und das Wichtigste, dein Leben vor dein Tod. Denn der Tod kommt plötzlich und wir warten nicht, sagen nicht, nächstes Jahr sterbe ich, sondern der Tod kommt plötzlich. Deswegen, deine Zeit ist teuer. Deine Zeit ist teuer und so sollte jeder von uns keine Minute verlieren, ohne dass er eine gute Tat dabei vollzieht.
وله من العمر 63 سنة صلى الله عليه وسلم، أي من مبدأ ميلاده حتى وفاته صلوات ربي وتسليماته عليه. وكما تعلمون ولد في عام يسمى العام الفيل، وذكرنا القصة والفوائد من هذه القصة. ولد النبي عليه الصلاة والسلام يتيما صلى الله عليه وسلم، وعندما وضعته أمه آمنة بنتها قبل وضعه رأت فيما يرى النائم كأن سلسلة من نور تخرج من ظهرها وتتصل بالسماء، فأولها المؤولون لأن هذا المولود له شأن عظيم وقد كان، فهو الذي يصل الأرض بالسماء صلوات ربي وتسليماته عليه من نزول الوحي عليه. وأيضا كما قيل أنها رأت فيما يرى النائم من يقول لها قولي أعيده بكلمات الله التامة، وهذا من الحب والرعاية بالذكر لقول الله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى، هذا من الإيواء والرعاية، الرعاية والعناية لهذا النبي العظيم صلوات ربي وتسليماته عليه. ربنا تعالى صنع محمدا على عيني صلوات ربي وتسليماته عليه، ودي بتعلمنا أمر مهم قوي، تحقيق الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله تعالى خلقه من أهل الإيمان والصدق والعمل، هؤلاء في حفظ الله جل في علاه، ومن كان في حفظ الله فلن يصل إليه مكروه. فالنبي في حفظ عليه الصلاة والسلام، إذا لا ولن يصل إليه مكروه. فكانت هذه من الإرهاصات، إرهاصات النبوة، وأيضا أن يوفق جده لاختيار الاسم محمد، وهذا أيضا من عناية الله بنبيه صلى الله عليه وسلم، محمد ليحمده من في الأرض ويحمده من في السماء، وقد كان عليه الصلاة والتسليم في يوم مولده كانت ولادته ياسين أمه، فلم تعاني ما تعاني النساء في الوقت، إنها الآية وإنه أعظم مخلوق عليه الصلاة والتسليم. بل العجيب أن أولى رشفات اللبن التي تصل إلى جوف النبي عليه الصلاة والتسليم من ثويلة، وكانت أمة لجارية أبي لهب. لماذا أمة؟ إشارة إلى التواضع العجيب، إنه أعظم مخلوق، ولكن أولى الرشفات التي يرشفها عند مولده من أمة، وده يكون حالك يا محمد، هتلزم دايما الفقراء، وهتلزم دايما الرقيق، وتكون سببا في إخراجهم من ذل العبودية لغير الله إلى عز العبودية لله رب العالمين. فكانت أولى رشفات اللبن التي دخلت إلى جوف النبي عليه الصلاة والسلام يوم مولده من جارية وأمة كانت في الرق تحت أبي لهب عم النبي. العجيب أن أبا لهب عندما بشر بمولده بشرته ثويبة فأعتقها، يا ثويبة أبشري رشفة لبن منك لهذا المخلوق العظيم كانت سببا في عبقك، لأنه سيأتي لتحرير العبيد قاطبة صلى الله عليه وسلم، إسلام الذي جاء لتحرير العبيد وجعل العبودية لله الواحد الأحد سبحانه جل في علاه. وكما تعلمون من عادة العرب أن يبحثون للمولود عن مرضعة، وجاءت المرادة إلى مكة بحثا عن مولود. ومعلوم أن اليتيم دائما وأبدا كانت تبتعد عنه المرادة، لأن المرضعة تريد من يعطيها وينفق عليها، لكن يتيم طب من يعطيني؟ وكانت من بين المرادع التي أتينا إلى مكة في فترة مولد النبي عليه الصلاة والسلام بحثا عن النولي حليمة السعدية من بني سعد رضي الله عنه أرضاه، وكان معها مجموعة من المرادع. تقول حليمة: كان لي أتان ضعيفة، أتان وأنثى الحمار، الحمار والذكر والأنثى اسمها إيش؟ أتان. تقرأ كده: كان لي أتان، بعرف الأتان هو إيه؟ حمارة يعني أنثى. كان الأتان ضعيف جدا وهزيل، دخلت مكة بشقة. تقول: وعادت المرادع كل مرضعة معها مولود، وكل ينطر من هذا اليتيم. كل دي مرضعة ده يتيم أحد عدد، تشوف تبحث عن غيره. فقلت في نفسي: أرجع بلا إذن أخذ هذا اليتيم، أخذ خلاص. وأخذت محمدا: هنيئا لك يا حليم، سوف يخلد ذكرك إلى يوم القيامة، لأنك سوف تقومين بإرضاء أعظم مخلوق، إنه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. تقول: تحملتهما، وفي طريق عودتي رأيت عجبا، ورأيت من بركته ما رأيت. أتان الحمارة يعني أصبحت أسرع الركائب، حتى تعجب الرفيقات: ما الذي حدث يا حليم؟ انت كنت جاي معنا في اتباع اخر الان متقدمه عندها بركه محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام. بل وكان سببا في نشر البركه على بني سعد عليه الصلاه والسلام. طبعا لماذا الرضاع في الباديه؟ لأن العرب كانوا يريدون لأبنائهم أن ينشأوا نشأة صحية طيبة، والبادية تتصف بنقاء الهواء وصفائه. لذلك كثير من المفكرين أجروا بحوثا على الفارق بين المدينة والقرية أو البادية، فوجدوا عجبا أن معظم الأذكياء والنابغين والفائقين علميا من الريف وليس من المدن الغالب. يعني برضه المدن فيها بس مش زي الريف او القريه او الباديه. كان من بين من اجروا تلك التجارب والبحوث مفكر اسلامي اسمه مالك ابن نبي رحمه الله، كان من الجزائر. فانتهى لحقيقه، قال: في المدينة الأطفال دائما يعيشون في سجن. يعني إيه سجن؟ كلكم يعلم المدينة بيوتها فارهة وكبيرة وزحام وضيق، وكذلك البيوت. فالطفل اللي بيتربى في المدينة دائما حاسس بأفق ضيق، حتى في البيت إذا أراد أن يخرج طاقة في صغره طبعا يجد اللقاءات الكثيرة جدا: لا تفعل، لا تفعل، تكسر الإزاز، تكسر الفرش، تعمل كذا، اوعى ترابيزة السفرة، اوعى الأنتريه، اوعى تكسر كذا. فالواد حتى في بيته عايش في سجن، مش عارف يتحرك، كل حاجة لا لا ممنوع. ينزل الشارع برضه في سجن، شوارع ضيقة وفيها محاذير وفيها سيارات، يخاف يلعب يكسر، مشكلة. بخلاف بقى البادية أو الريف، يقول لك الطفل أولا الفراش بسيط جدا في البيت، والبيت كبير واسع دوار، فيش حاجة هتنكسر، هيكسر ايه؟ بيتنطط براحته، ما كل الموجود ايه؟ فرشة على الأرض أو مسطرة من طوب لبن،
فالواد يتنطط هنا يركب هنا براحتك، يطلع فوق الساق اللي بيخوز ده براحتك، محدش بيقول له لا. حاجة تانية، يخرج بره البيت الكبير ده يجد الأرض مد البصر، الأرض الزراعية أو الفدية، فعنده أفق واسع، عنده مدى بعيد. ثلاثة، ما عندوش شواغل زي بتاع المدينة، ما عندوش بلاي ستيشن ولا لابتوب ولا كمبيوتر ولا دش ولا اتصالات، فما عندوش حاجة تشغيله إلا عمله بيتقنه. إنما بتاع المدينة 6 ساعات قدام الكرتون، وكم ساعة مع البلاي ستيشن يلعب مع أخته ولا أخوه، طول النهار مشغول بإيه؟ بالحاجات دي، وقل أن يدرس أو قل يجي عند المذاكرة يغتم ويتنكد عليه إن ما فيش فيها. إنما الثاني ملوش غير المذاكرة، إن دخل مدرسة همه كله في الدراسة، عايز متفوق. أمر رابع، إنك بتجد أي أمر يخدش الطفل بتاع المدينة، شوية برد يقرفوه. ليه؟ لأن زي ما قالوا العلماء الأمر إذا زاد على الحد انقلب للضفر، لما تيجي تنظف أو تتم كل دقيقة تمرضه. الواد الثاني في الريف بيطلع من غير هدوم، وقع في الطينة ولا، إنما ابنك بقى لو شوية هوا كده ليه؟ إن هو تربى كده، الشيء زاد عن الحد. غير كده في الريف الأب والأم سايبين الواد عند الحمار وعند الجاموسة وعند البقرة تخبطه ويخبطها ولا، إنما تعالى أنت بقى ابنك يمشي كده ويقع بس الواد شايف بقى خدك عليه وشكرا اتدلل وضاع تربيته. عشان كده كثير ما كلش اللي عندهم قال ما تهتمش قوي، ويسيبه يقع، خليه يتدرب، خليه يقوم بنفسه. قال له ابني شكرا اتعرف، عرف بقى النقط ضعفك ايه. فعشان كده بيترباش صح، بيتربى على الدلال، والمدلل ده ما تاخدش منه نتيجه طيبه. اخشوشين فإن النعمة لا تدوم، هكذا قال النبي الأمين. إنما أنت مربي ابنك على الطرف ومش عارف حبيبي أي حاجة، البيت كله يولع وممكن تطلق أمه عشان ده. ما تسيب الواد يتحرك، سيبه وقع ما يقع. يا سلام بقى لو طفل زيه ابن صديقك ضرب، ممكن تفارق صديقك وهم الاثنين بيلعبوا مع بعض بعد ما ضربوا بعض، وانت اللي مزعلان مع اخيك يا خايف، سيبه يضربه ويتضرب، سيبه سيبه مع بعض اطفال. لا ازاي بقى، ده ابن فلان ده فعل، انا ما بجيبش ابني عشان كده. اديك اغتبت اخوك وفرطت جنب يا مسكين، وانت لو سبت ابنك هيروح مع الواد يلعب طول النهار، انت اللي خايف وانت اللي مش كويس. سيب الواد يجي هنا سلمان يضربه بكره، حمزه يضربه بكره، ويضرب سلمان، وتمشي الامور ويتربوا صح مع بعض اخوه. لا ازاي، ابعد ابني وده يبعد ابنه، فرقنا الجمع بسبب ايه؟ سوء التربيه. حتى بنطلب نعلم اولادنا في الصغر الاحقاد. الطفل ذكي جدا على فكره، تيجي انت تروح البيت اصل ابن الفلان ده صح، ابنك سمع، بدا يبغض الطفل وبدا يتعلم الرذوان، وانت اللي دمرت شخصيه ولدك. انت كده مش بتربيه، اضرب اللي يضربك، وانت كده بتربيه يا خايب، ده انت بتدمره. بدل ما تعلمه التسامح وتعلمه الحب والرحمه، بتعلمه ايه؟ الغضب والحقد والقرف. عشان كده طلعنا اجيال مريضه نفسيه، تكره المجتمعات ويكره بعضهم بعض، وصله الارحام مقطعه، بخلاف اللي في الريف. الواد هناك يا تلاقي تلم عليه 10 من الاطفال وبالطينة وفرحان، وابوي عدي يلا ابو معلش يلا اخواتك وراح ماشي خلص. لكن انت لا ما شاء الله عليك، ازاي تضرب ابني يا واد ده طفل، النهارده بينضرب بكره هيضرب، وهم مع بعض. فهمت ليه اللي جاي من الريف حلو قوي؟ انه تربى صح، عنده افق واسع، ففعلا كنا نلاحظ عندنا في مصر مثلا معظم الكوادر العلمية من معيدين الجامعات من الريف قل أن تجد من المدينة. عشان كده كان العرب شوف حتى فكر التربية يبعثوا أطفالهم فين؟ البادية. ليه؟ الهواء اللي يربي صح، اثنين اللغة صح، فيأخذ اللغة العربية الأصيلة من الباب فينضبط لسانه ويستقيم فهمه وصحته. عشان كده الانتباهية يختلف عن ابن الريف. هات كده طفلين في نفس العمر، واحد من البادية وواحد من الريف، هتلاقي ابن المدينة تعملت لي طاري الوقت بتاع البادية لو خبط وبصله كده بس يرعبه. ليه؟ ولد أكله صحي، حياته صحية مية مية، إنما ابنك بسكويتة خالص شوكولاتة هو قدامك بس، لكن مش بس لما يجي الواد من الناحية الثانية بس ليه كده خلاص تاني ولد سايب يتربى. فعشان كده كان العرب يودوا أولادهم للمرادع في البادية. النبي عليه الصلاة والسلام مكث عند حليمة رضي الله عنها ورضع من ثديها ورشف من لبنها، وحدثت له قصة عجيبة جدا هي قصة شق الصدر. بدأت حليمة تخاف قوي لما حكى لها أخوه مقبعة رأيت رجلين أخذ محمدا وشق صدره. جاءت حليمة تهرول تجع ومع زوجها تبحث عن محمد الثالثة أو الرابعة من عمره، فوجدته يعني متغير اللون وقص عليها محل. لكن جبريل وميكائيل شق صدر النبي وأخرج منه حظ الشيطان وغسله في طست من ذهب بماء من رب ثم أرقناه مرة ثانية. شوف الآية الإلهية والعناية بهذا المولد. حليمة ألا ترجع الأمة خاف عليه، ولكن بعد في الطريق حنينها زاد له قوي فاستأذنت من أمه أن يعود معها فأذنت له وعاد مرة ثانية إلى بني سعد لأنها رأت من بركاته الكثير. الأرض القحلاء الجرداء كانت عندها اخضرت، كان عندها كم شاة كده مرضيين وتعبانين ومفيش حاجة خالص مفيش فيهم لبن، لمجرد وصول محمد ابن عبد الله الدروع امتلأت باللبن والخيط زاد. ايه الحكاية؟ إنه الغلام المبارك محمد عليه الصلاة والسلام. فدي كانت فترة الرضاعة كما ذكرت لكم من قبل كثرة تكريم الأسماء المحيطة بالنبي أو حريمة السعدية مرضعة حلم وسعادة ليكتسب منها أعظم أنواع الخلق: الحلم، الصبر، السعادة. فكانت رعاية عجيبة النبيين عليه الصلاة والسلام في طفولته. لما بلغ 6 سنين ماتت أمه أمينة بنت الحرام ونشأت اليوم. أبوه مات قبل أن يولد بشهرين عبد الله. بعد 6 سنين من مولده ماتت أمه في الطريق من المدينة ومكة منطقة ثم الأبواء ودفنت هناك. وكفلته أم أيمن الشفاء وهي مرضعة وهي التي قامت بعملية الوضع وهي التي سوف يزوجها النبي من زيد بن حارثة وتنجب أسامة بن زيد الحب بن الحب. الله أكبر. وكان يقول عنها النبي هي أمي بعد أمي، هي أمي بعد أمي بالوفاة. وذكر الجميل كفلته وكفله جده عبد المصطفى. بعد بلغ 8 سنوات مات جده عبد المصطفى فكفله عمه أبو طالب. شوف الرعاية يتنقل في الكفالة بأمر الله تعالى. مرت فترة الصبا كأجمل فترات حياة محمد، فترات العفة والصيانة لدرجة إن لما استيل عام مكة وبُدمت الكعبة وأعادوا بنائها شارك النبي في بنائها، وكان يحمل الأحجار على كتفه وغلام صلى الله عليه وسلم. أثرت الأحجار في كتفه، فوضع إزاره على كتفه وحمل عليه الأحجار، فمشي خطوات فانكفأ من ظاهرة العورة، فانكفأ وسمع من ينادي عليه: لا تكشف عورتك يا محمد. ولكن من تأييد الله له، فنشأ نشأة عجيبة عليه الصلاة والسلام، كان بعيدا كل البعد عن مفاسد العرب، ينأى بنفسه عن الأصنام وعن الخمر عن هذه الأمور، كان له أخلاق عجيبة، إنها دعاية والعناية الإلهية لهذا النبي. بعد كده بدأ يرعى الغنم، وفي رعاية الغنم تربية وإعداد للأنبياء والرسل، كان رأي الغنم يربي على الصبر والحرص على جماعة الأغنام، ما تفلتش منه واحد، كأنه إعداد لسياسة الأمة إزاي يحافظ على الجماعة ويخشى على أمته من أعدائها بتعليمهم المنهج الصحيح. بعد كده عمل بالتجارة مع عمه أبي طالب، وسافر معه أكثر من مرة، وعرف بالصدق والأمانة، وما دخل تجارتنا إلا وكان لفه وفيرا، فسمعت به خديجة رضي الله عنه وكانت صاحبة مال، فأرسلت إليه ليتاجر في مالها وتاجر لها، ورأت من البركة ما رأت مما دفعها أن تطلبه لزواجها، وتزوجها النبي عمره 25 سنة عليه الصلاة والسلام، وكانت نعمة الزوجة. قال عنها النبي: أعطتني إذ حرمني الناس، أمنت بي إذ كفر الناس، صدقتني إذ كذبني الناس، ورزقني الله من الولد دون نساء العالمين عليه الصلاة والسلام. الوفاة لما بلغ 40 سنة نبئ بإقرأ، وهنقف هنا في هذا اللقاء. نعم.
Also, das Prophet nennt die 63 Jahre, das heißt von Geburt bis zum Tod. Das ist bekannt, dass der Prophet Muhammad geboren wurde am Jahr des Elefanten. Also das Jahr wurde das Jahr des Elefanten genannt. Und der Prophet Muhammad war Yatim. Yatim, das heißt ein Waisenkind. Und Waisenkind. Deswegen auf Arabisch Yatim heißt, dass er keinen Vater hat. Okay, weil Waisenkind heißt, dass er beide Eltern nicht hat, aber auf Arabisch das Wort Yatim heißt, dass er keinen Vater hat, dass sein Vater vor seiner Geburt gestorben ist. Seine Mutter war Amina. Und bevor der Geburt des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat Amina viele Zeichen gesehen, die diese Geburt, diese gesehene Geburt, also vorprogrammiert zeigt. So hat sie zum Beispiel Lichtstrahlen gesehen, die von ihrem Rücken hoch zum Himmel gehen. Und das sind alle Zeichen, die Amina gesehen hat, bevor die Geburt vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sein Großvater hat sich Mühe gegeben, einen guten Namen für ihn zu finden, und zwar Muhammad oder Ahmed. Muhammad, das er gesagt, und das heißt derjenige, der Lob gepreist wurde. Und bei der Geburt, das war eine leichte Geburt. Da waren keine Schmerzen. Also die Mutter vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat keine Schmerzen und keine Komplikationen. Und das war eine sehr einfache Geburt. Das war für sie. Die erste Tropfen Milch, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam genommen hat, war von Tuwaiba. Und die war Dienerin bei Abu Lahab. Und das ist ein kleiner Tipp für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sozusagen, dass er das erste Milch bekommt von einer Dienerin. Und das zeigt uns, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam der Satz Leben sein wird, wie er mit den armen Leuten umgehen wird. Und außerdem für Tuwaiba an sich, da die
Die betroffenen Menschen, die den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gegeben hat, ist sie danach gegangen zu Abu Lahab und hat ihm die frohe Botschaft gegeben, dass er, also dass Amina einen Sohn bekommen hat. So hat er sie freigegeben. Sie war Sklavin und da hat sie freigestellt. Und das zeigt uns die Baraka, also das Segen, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mit sich gebracht haben. Die Babys wurde vorher von Mekka, also von der Stadt, zum Badia, also zum Land gebracht, damit sie die ersten Jahre im Land verbringen. Damit sie stärker werden. Wir werden das Ganze erwähnen. Und dann kam Halima al-Sa'diyya, radiallahu anha, und mit ihrem Ehemann, und die haben nach einem Baby gesucht von der Stadt, damit sie halt diesen Baby hocherziehen und damit sie auch dafür Geld bekommen. Und die hatten dabei zwei Esel, und die waren sehr schwach, also auf dem Weg hin. Und sie haben ein Baby gesucht und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam war weise, der hatte keinen Vater, der für ihn Geld ausgegeben hat. So haben sie sich nicht getraut, ihn zu nehmen und haben jemand anderen gesucht, wo die beiden Eltern am Leben waren, damit sie halt diese Garantie bekommen, dass sie dafür auch Geld bekommen. So haben sie gesehen, dass keiner den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam genommen hat und sie haben auch kein anderes Baby gefunden. So haben die gesagt, ja, besser holen wir einer als gar keiner. Dann haben die den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mit sich genommen. Und auf dem Weg zurück zu denen, also auf dem Land, haben sie gesehen, dass diese beiden Esel auf einmal stark wurden. Und dass die Baraka, also der Segen, von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam auf sie gekommen ist. Dass auf einmal das ganze Gras grün geworden ist. Und dass die Schafe Milch bekommen haben und so weiter und so fort. Und hier machte der Sheikh einen kleinen Stopp und erzählte, warum früher die Leute, die Araber früher, deren Kinder, die in die Stadt gewohnt haben, haben ihren Kinder auf dem Land hochgezogen, also gelassen. In der Stadt sehen wir, dass alles eng ist, dass alles verboten ist für die kleinen Kinder. Der lebt in einer Wohnung, der darf nicht vor der Tür, der darf gar nicht unten gehen. Der darf nicht das anfassen, dies anfassen, alles geht kaputt. Wenn er draußen geht, muss man ihn an die Leine sozusagen halten, da muss man aufpassen, dass er nicht über die Straße geht. Das sind ganze Verengungen, die im Leben kommen, direkt von Anfang an das kleine Kind. Und das macht ein bisschen Stress bei dem Kind. Im Gegensatz auf dem Land, das ist alles breit, alles Natur, die Häuser sind größer. Der darf alles anfassen, der darf alles machen, der darf rausgehen und drangehen. Außerdem ist in die Stadt alles sterilisiert, alles ist sauber, alles muss sauber sein, bevor das Baby oder das Kind etwas anfasst. Im Gegensatz zum Land, da kann mit den Kühen spielen und jeder weiß, dass mit den Bakterien, das hilft auch dem Immunsystem stärker zu
werden.
Diese Bakterien macht, dass dieses Immunsystem stark wird und diese. Deswegen sehen wir auch, dass unsere Kinder hier in der Stadt kaum geht da ohne Mütze draußen, dass er eine ganze Woche krank. Und man sieht, die Kinder im Land, die gehen mit Unterhose raus und da schneit und da hat gar nichts. Und er lacht noch dazu. Und deswegen haben früher die Leute, und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, Shawshinu, das heißt, härtet euch selbst. Und das ist ein Ratschlag, und diese ganze, diese Verwöhnung ist gar nicht erwünscht, besonders bei den Kindern. Man sieht oft, wenn das Kind runterfällt, da kommt der Vater, oh mein Sohn, hebt ihn hoch und so. Lass ihn fallen, das ist ein Kind, jedes Kind fällt. Und man muss ihm die Zeit lassen, damit er sich selber hochhebt. Das gleiche für die Kinder, die hier in der Moschee spielen, die spielen zusammen. Manchmal, das kommt immer oft zu, dass die sich gegenseitig schlagen. Man soll das auch zulassen, nicht direkt einmischen, auch du bist böse und dies und das. Die spielen einfach so. Besonders nicht mit dem Vater von den anderen Kind Stress machen. Dann machst du Stress und dann sind ein paar Sekunden später die beiden Kinder wieder Freunde. Das bringt gar nichts. Also die Kinder vergessen das. Und das sind ganze Sachen, man sieht das auch, wo der Sheikh vorher erwähnt hat, im Land sieht man Kinder, die spielen 10 gegen einen, die schlagen ihn und so. Das sind einfach, das sind deine Brüder, ist egal. Und so sollte man die Kinder wachsen lassen. Nicht, dass man für jede Kleinigkeit für den Angst hat, damit sie auch deren Charakter als Züge selber finden. Das zum Thema auf dem Land die Kinder waffen zu lassen. Und so haben wir gesehen, dass die Araber auch früher dies gewusst haben. Und heute gibt es ja auch Recherchen, dass die Wissenschaftler auch gesehen haben, den Unterschied zwischen Land und Stadt, dass oft die Leute, die halt begabt sind, aus dem Land kommen. Die haben kein Playstation, die haben keinen Fernseher, keinen Laptop. So kommen sie nach der Schule zu Hause. Das Einzige, was sie zu tun haben, nachdem sie diskutiert haben mit der Familienangehörigen, ist zu lernen. Und außer der andere, der kommt nach Hause, der spielt mit Playstation die ganze Zeit, Fingersport und so. Das geht nicht. Und guckt Fernsehen, Ein Schwamm, der redet, sagt, wunderbar, sozusagen. Und,
das unabhängig von der Stelle, in der Kasse, das Moschee, das Fall und Karton, wird oft in der Reihe Hayatahin. In der Technik ist auch, على الكرتون ان الامور سهله فبيعيش في عالم خيال وده اللي انت مش مدركه عشان كده ياما اطفال مثلا يلقي بنفسه من فوق من بيت يموت ليه لان هو شايف حته الجبنه دي بتنط من فوق مش عارف ايه وتنزل ما شاء الله بسيطه هو معتقد كده هو شاف في خياله ان الامور سهله زي بنت شخان كده لما قولت له الدور الثاني بس الحمد لله ربنا حفظها يعني ليه هو الكرتون بيعمل كده يبتدي تفكر كل حاجة سهلة ماشي كده؟ طب يتصدم بالحياة وممكن يتعقد نفسيا تتخلي بالكم ما يبقى
أنا بمعكم بس الشيخ تسمح بإصفاء بعدين تشترك فيلم بس دي كندا عنكم بس اس كان نش في زبوط في دي كندا بعد دي كندا دي merken irgendwie dass das Leben alles leicht ist und wie der Schiff als Beispiel genannt haben SpongeBob steigt oben und springt von oben, fällt unten, ist alles in Ordnung. Und die Tochter von Sheikh Ahmed ist auch vom dritten Stock runtergefallen. Lau Ahnung warum. Aber die Kinder denken, dass Alhamdulillah, die hat nichts bekommen. Aber das bringt dazu. Man hat auch gehört, der Junge, der wollte Superman machen, hat ein Ding auf den Rücken gemacht und ist gesprungen. Und
so ein kleiner Batman und Kreativier da. Du sagst, dass er immer ein Tier sei. احنا بنجيب له اللبس بتاعه وبشوف ان الناس بيقول لبس باتمان طب ممكن تلاقي فوق السطح ويطير لك يا خايب ما تعملوش الكلام ده انت ما تجيبش الكلام ده
deswegen müssen wir achten dass diese solche Ideen kommen bei dem Kind und irgendwie auch wenn du ihm sagst das ist falsch der glaubt sie nicht weil der guckt immer diesen Fashion trinkt dann bringst du ihm irgendein Kostüm und dann will er auch fliegen und dann fliegt er weit Und auch was der Sprache angeht, besonders jetzt in arabischen Ländern, man hört immer, dass die Leute aus dem Land eine bessere Aussprache haben, dass sie mehr Hocharabisch reden, mehr als die Leute aus der Stadt. Das Essen auch an sich, das Essen ist natureller, naturelles Milch, naturelles Käse, nicht hier alles probiotisch oder ich weiß nicht, wie das heißt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wurde bei Halima al-Sa'diyya erzogen. Und der ist dort geblieben. Dann kam natürlich diese Geschichte mit den Engeln, Jibril und Mikael, alaihi salam. Die haben das Herz, ich weiß nicht, ob jeder die Geschichte kennt, ich würde das kurz machen, die haben irgendwie den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam genommen, sie haben ihm sein Brust aufgemacht, sein Herz rausgeholt und sein Herz gewaschen von schwarzer Materie, die halt dazu bringt, dass der Shaitan dass der Satan eine Einwirkung auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bekommt. So haben die diesen Herz gereinigt und sein Milchbruder hat das gesehen und ist direkt zu Halima gegangen und hat die Geschichte erzählt. So hat die Angst bekommen und wollte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu seiner Mutter zurückbringen. Und auf dem Weg dorthin hat sie sich nochmal diese Verbindung erzogen gemacht und sie konnte ihn nicht zurückgeben und so blieb er doch bei ihr. Und Halima kommt von dem Wort Hilm und das ist die Sanftmut. Und so war der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, wie die Khutbah letztes Mal, sein ganzes Leben war Sanftmut. Ok, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam 6 Jahre war, ist sein Vater gestorben. 6 Jahre alt wurde, ist sein Vater gestorben. So ging er zu Umaymah, seine Mutter gestorben. So ging er zu Umaymah und später hat Umaymah zu Zayd bin Haritha geheiratet und die haben natürlich Usama bin Zayd radiallahu anhu als Kind bekommen. Und Umaymah war auch seine Hebamme, als er geboren ist, damit wir hier ein bisschen die Verbindung bekommen. Abi Talib hat auch dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Geld gestellt, sozusagen. Der war so, sozusagen wie sein Vater, der hat für ihn das ganze Geld ausgegeben. Und als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mitgeholfen hat, als sie die Kaaba neu gebaut haben, hat er sein Gewand angehabt. Und der wollte Steine auf dem Rücken tragen und hat dieses Gewand auf die Schulter sozusagen hochgehoben, damit er die Steine drauf machen kann, damit er nicht dabei gestört wird. Und seine Oberschenkel sozusagen waren zu sehen. Und so ging er ein paar Schritte und ist ohnmächtig geworden. Als er ohnmächtig geworden hat, hat er eine Stimme gehört, dass irgendjemand zu ihm gesagt hat, zeig deine, wie heißt das, deine Aura nicht. Seine Blöße nicht. So, ab diesem Zeitpunkt hat keiner die Blöße von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesehen. Dann war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam als Hirte tätig. Und das ist eine Schule, damit Allah azzawajal ihm gezeigt hat oder gelernt hat, wie er mit den Schafen umgeht, so auch mit den Menschen. Dass er jeden einzelnen Schaf, auf jeden einzelnen Schaf aufpassen muss, dass jeder dirigieren muss. Und so weiter und so fort. Oder heilen. Dann wurde der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Händler. Und er ist oft gereist, bis er für Khadija radiallahu anha gearbeitet hat. So haben die geheiratet. Und er war damals 25 Jahre alt, als er mit Khadija radiallahu anha geheiratet hat. Und das war die beste Ehefrau, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Sie hat nicht geglaubt, dass die Männer, als die Leute nicht zum Lügner erklärt, die hatten ihr Kinder gebracht und so weiter und so fort. Und als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam 40 Jahre alt war, ist die Mutter zu ihm aufgebracht.
Subhanallah, alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilayk.